třetí seminář v Husarlově Krizis, část první.
Mě přinesl jeho knihu Tlustou, patřičně profesorský Tlustou. A bych ji jako zpětně zavolal pro mě dáhu. No, já jsem si na to sedl, těch asi 500 stránek jsem přečet. A ještě tady napsal. Víte, že mě chtěli podpočinit, ať jsme se taky vůbec zabývali na to problému přirozeného světa, který to přirozeně nezvládl. A ke svému zděšení se dostatoval, že taky pan Kulba ho nezvládl. Ale jsou tam moc zajímavé věci, který se stálo za to psát. I když je trochu záhadné, jak to vysvětlí s problémem životního světa. Přirozeného světa. To si myslím, že totiž krásně ukázáno, že ta největší reforma vysokoškolského studia, která je tím zahrála, totiž reforma v rámci Steinovy reformy je se filozoficky inspirovala nejen německým zájmům Wittgensteinem, že když on mluví Humboldt o německém idealismu, tak že ve skutečnosti ty podstatné myšlenky, které ta reforma realizovala, že pocházejí z Kantova spisů, ze Štajda fakulty. Já si v Kantově jubilejní roce upozornil na tuhle tu důležitou stránku Kantovy činnosti, to se teď tomu umrovi podařilo. Že totiž Kant je doopravdy původcem toho novodobého obratu ve vysokém školství, děti přetvořilo osvícenství, které vzalo jako středověké tradice. Převzala to dělení univerzity na vyšší a nižší fakultu. Na vyšší fakulty a nižší fakulty. Vyšší fakulty osvícenské spolití, které spolití 18. spolití, byly ty, které přímo spolu slouží státu. To znamená teologická, lékařská a právnická. Že právnická slouží přímo státu je jasné, medicínská se stará o to, aby měl stát zdravé obyvatelstvo a teologická, aby mohl ovládat duše. Protože to všechno předpokladem je filozofická fakulta, která má charakter přípravy. Tam ty vyšší fakulty jsou tedy fakulty, na kterých je bezprostředně interesován stát, a ta filozofická je pouhý prostředky. Proto taky je nižší. Proto také ty vyšší fakulty podávají vědění, vždycky z hlediska zájmu státu a z hlediska následce toho vědy a prkova. Kant v tom spise Štajda fakulty, v tom spise, který se zabývá jádřem postavení filozofické fakulty, tu celou situaci hledí obrátky. Filozofická fakulta je ta, která pěstuje čistou vědu. Která pěstuje vědu pro ní. A to ve všech oborech. A ty ostatní fakulty podávají aplikace. Následkem toho filozofická fakulta je centrem a ty ostatní jsou pouhým, jestli jsou na ní závislé. Tuhle tu myšlenku, tahle ta myšlenka, že filozofická fakulta je centrem celého učeného vyučování, celé učené výuky, tu realizovali poprvé ty Steinovy reformy. Hlavně Humboldt jako minister školství, Steinova ministerstva v reformě Berlínské univerzity. Podle toho se dělaly reformy vysokého školství na celém světě. Přirozeně, že ty tendence byly všude podobné, ale nikdo to neřekl, nevyjádřil tuhletu myšlenku s takovou filozofickou silou, jako právě Kant. Humboldt přirozeně už nebyl filozoficky ovlivněn pouze Kantem, nejbrž tohle se odehrálo v letech 1808 až 1811, takže celý ten ohromný vývoj od Kanta k německému idealismu leží mezi tím, ale ku podivu, a to právě Ulmer ukázal v této knize, ku podivu to, co z programu Humboldtova se skutečně prakticky realizovalo, se kryje nikoli s myšlenkami německého idealismu, nýbrž s těmihle Kantovými myšlenkami vyjádřenými se Štajda. Takže Kant je ve skutečnosti zakladatelem moderního vysokého školství. Myšlenky, že vysoké školství je vědecké školství, nikoli, a to školství z moderního hlediska základního výzkumu a nikoli aplikace pouhé, a že filozofická fakulta je centrem, které ručí, jak říkají, za vědeckou výši všech fakult. Že tenhle ten utilitaristický rád té staré univerzity musí být v zájmu nejenom vědy, nejbrž samotného státu, který se opírá o něco takového jako vědecká pravda, odstraňuje. Tahle myšlenka. To je jedna z těch většiných věcí, co jsou v té obrově. A druhá věc je ta, že a přirozeně ta myšlenka toho vědeckého vysokého školství, tak jak byla koncipována na začátku 19. století, během tohle posledního 150 let přišla do krize a znovu antikovala. Nikde na světě ta univerzita v téhle podobě nevydržela. Rozpadla se především ta filozofická fakulta. Někdy v 70. nebo 80. letech minulého století měli se na některých vysokých školách v Německu odštěpila přírodická fakulta. U nás v Praze k tomu došlo v roce 1925. Teď je, ale to není všecko, že ano, to víte všichni, jak se do školství vysoké štěpí čím dál tím víc, jak ten charakter lidí vědy, který postuloval Kant pro tu filozofickou fakultu a následkem toho pro všechno ostatní, jak se zase znovu uplatňují ty požadavky společenské objednávky, jak se uplatňuje ten utilitární rád. Takže mezi vysokými školami univerzitního typu a technického typu není ten zásadní rozdíl mezi ryzí vědou a vědou aplikovanou. Víme také, jak se uplatňuje čím dál tím víc ten ideologický tlak, tady se tím stojí. A že tohle to souvisí s tím problémem, který jsme my si tady teď předvedli před nedávné, nedávno když jsme mluvili o krizi moderních věd. Úvodu, kde se mluvíme. Nikde. O tom není pochybí žádný. Věda a právě na tomhle tom, také na tom vysokém školství a na jeho dnešní podobě, je vidět in concreto tu krizi, o které Husserl mluví. Tu krizi vědy, krizi věd, totiž tu vnitřní neodůvodněnost vědy, když se jednou odloučí od toho. No a v souvislosti s tímhle tím právě Ulma tam diskutuje tu otázku, zdali tohleto rozčlenění, tohleto štěpení fakult souvisí s úpadkem té filozofické myšlenky univerzity, alebo ne. S úpadkem té filozofické myšlenky, na které vlastně univerzita byla a moderní byla postavena, anebo zdali je možno podat nějakou jinou diagnózu. Tu tezi, že štěpení vysokých škol, hlavně univerzit, víte, i u nás jsme to tady viděli, jednu dobu jsme měli fakultu filozofickou, kde není byla fakulta lingvistická, nevědělo se dobře, mají ty lingvistické obory být pohromadě, oddelenie od filozofie a histórie, alebo má byť histórie zvlášť, áno, a filozofia a lingvistika. To je všechno. Jsou projevy téhle té tendence, že se ty duchovědy specializují, že ano, a vzdalují se od toho filozofického jazyka. Tak ten velký německý filozof Karl Jasper se zastává tézy, kterou vyložil ve spise Die Idee der Universität, že právě tohleto vštěpení, že souvisí s tím, že samotná ta, že školství vysoké se odpoutává, odpoutalo od té filozofické ideje, vůbec od filozofie. A tady ku podivu, to je zase jedna zajímavá věc v té Kuznerově knize. On ukazuje, že tohle může sice platit, řekněme, pro to odpoutání od té Kantovy myšlenky, ale že to neznamená odpoutání od filozofie vůbec, poněvadž snaží ukázat. Schelling, ten velký je reprezentant filozofie německého idealismu, už jste jubileum bude v příští roce, to má díl 1975. Schelling ve svém pozoruhodném díle Vorlesung über das über die Methode des akademischen Studiums, v přednáškách o metodě akademického studia, tam Schelling vyložil myšlenku vysokého školství, které je rozčleněno takovým způsobem, že se nedá mluvit o filozofické fakultě jako centrum, nebož ta filozofie je tam sama takovým určitým způsobem rozčleněna a je jaksi anticipováno takové rozdělení vysokých škol, které v mnohem připomíná takovéto členění moderní. Ovšem to všechno na filozofické, na základě filozofických úvah a na základě Schellingovy filozofie. Takže nedá se prostě jenom z toho faktu, že se fakulty člení a dělí, odvozovat ještě, že se nutně takovéhle členění pojí s takovým nějakým odvratem od filozofie. Když sám takový filozofický protagonista jako Schelling koncipoval takový plán odlišný od centrálního a výlučného postavení. No tak tohle to je taky interesantní věc v té Kuznerově knize. Ovšem, tohle to všechno jsou krásné jednotlivosti, které by tak stačily na knížku z historie pedagogiky. Ale už je to tak v lidské povaze, že lidé chtějí nejenom napsat něco zajímavého a nejde, že chtějí stát heroji lidstva, fakulty. No a tak on tohle to začlenil do takové ty koncepce v tom, že lidstvo trpí tím, trpí takovou příliš celku. A teď on tohle to vědění o celku by byl to nejistější vede. To má být o celém té je to bohužel jsem tam o tom celku našel tak zvláštní a disparátní názory, že jsem byl tím trošičku tak jako vyveden z konceptu a tak nějak jako celek mě nezajímavá. No já jsem potom o tom napsal recenzi. Že jsem podle umutí panu Kornbergerovi tady poslal, ale poněvadž byl ten krátký asi podaný toho Ulmera, tak se přirozeně přežil toho, aby to Ulmerovi ukázal, nebo aby v tom víno jábuchu uveřejnil. No a tak spočívá tabla, jak si mých sebrady, to je jako, no. Víte, ale to je skutečně něco velice poučné na tohle, protože skutečně moderní těžkosti je vlastně pomyšlenko dneska. No co pokud je čteného? Padne to zase na pana Polivku, protože... Jasně.
Tak mám toho posledně.
Ti druzí se mi jsou vyčerpný se Helerem do toho a pan Polivku je ochotný.
Ano.
Tu máte ale sami od sebe. Přímo. Netuž rezumovat.
Tak my jsme měli ten odstavec o té čisté geometrii, který jsme dočetli pouze.
Ano.
A ještě předminule teda tam byla ta myšlenka tedy o těch takhle, že v čisté geometrii teda mluvíme o čistých prostoročasových útvarech jako
dobře,
čistých.
Dobře, ale podívejte, ten celý paragraf se jmenuje Galileiho matematizace přírody. Ano?
Ano.
Galileiho matematizace přírody. A všechny ty výsledky, které si probíráme, se týkají téhle se
tak mluvíme o těch čistých útvarech jako čistých idealitách, ovšem to prolínání té teorie a s empirií, jak si v každodenním životě je tak běžné, že si to neuvědomujeme a nerozlišujeme ty prostorové tvary geometrické od prostoru a prostorových tvarů empirické skutečnosti. Ale tento odlišení je nutné provést, protože tady jde o předměty zásadně jiného charakteru daností, než jsou ty empirické předměty. To je tedy ukázáno v tom odstavci, kde se mluví o té možnosti jaksi variace, fantazijní variace, kterou se nemůžeme dostat mimo, že se nemůžeme fantazijní variací dostat
z oboru
empirických předmětů těm geometrickým.
A vy, kdo tady posledně nebyli, ještě věděli, jak to je, předměty mají tvar, takové empirické předměty, to znamená zkušenosti, obraz tadyhle, mají svoje tvary. Tyhle ty tvary jsou veskrze přesné a ne. Nejsou identické s tvary ve smyslu útvary ve smyslu geometrie.
Co je to s vámi? Vy jste si nějak dal předělat frizuru?
Já jsem si mám
On chce ukázat. Že pouhým přetváření těch daných tvarů, těch, s kterými se reálně setkáváme ve zkušenosti v němové, v tvary možné, příkladu stůl takovýhle, nebo tu desku toho stolu, se tváří tak, že si představují místo hranaté, je kulatá a to takovým způsobem, že to možná třeba kontinuálně přecházím od jednoho k druhému. Tímhle tím způsobem, že nikdy taky od skutečného k možnému, ale tak, že si to názorně představují, že ano, v tom stylu těch empirických předmětů, tímhle způsobem nikdy nedojdu ke geometrickým. Nikdy. Protože právě ten rozdíl zásadní zůstává, ty tvary v té fantazii, fungování zůstávají stejného stylu. Té přesnosti se nedojde.
Z čeho tedy vyplývá, že ta geometrie, abych to řekl svými slovy, má zásadně neempirický charakter? A je-li teda moderní exaktní fyzika právě založena na té geometrii, tak i ona nemůže být nějakou empirickou disciplínou, že nemůže být, nemůže se...
Tu přidávám.
Já bych to chtěl říct takhle, že